πολύ για την πρόσκληση. Οι δύο προηγούμενες συζητήσεις που άκουσα από τις συντρόφισσες από τη Γερμανία ήταν εξαιρετικά διαφωτιστικές, με την έννοια των κοινών προβληματισμών, συγγνώμη, αλλά και περίπου ανάλογες τακτικές με τους νεοναζιστές και στην Ελλάδα. Παρόλο που το θέμα είναι ανάλογο με αυτό που ανέπτυξε η Βασιλική με πολύ εμπεριστατωμένο, θα έλεγα, τρόπο, καλύπτοντας όλες τις πτυχές, εγώ θα ήθελα, με αφορμή το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή από το 1994, που είχε πιάσει εκλογές 011 στις ευρωεκλογές με 7.200 ψήφους και εκτινάχθηκε στις εκλογές του Ιουνίου στο 692 με 425.000 ψήφους και 18 βουλευτές, να επιχειρήσω ορισμένες ερμηνείες που ταυτόχρονα σε ένα βαθμό υποδεικνύουν και τον τρόπο που θα έπρεπε να κινηθούμε για την περιστολή του φαινομένου. Η προηγούμενη περίοδος στην ελληνική κοινωνία είχε συνοδευτεί από έναν άκρατο καταναλωτισμό, ένα εύκολο πλουτισμό, αναζήτηση και απόκτηση μαύρου χρήματος, μία απαξίωση της παιδείας και της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και με μία απώλεια ιστορικής μνήμης. Επισυμβαίνει στη συνέχεια η οικονομική κρίση που στρέφει τους πολίτες στην αναζήτηση ατομικής λύσης. Συν το γεγονός ότι υπάρχει μία απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Πέρα από αυτά όμως, τα δύο μεγάλα κόμματα που ουσιαστικά έλεγχαν όλο το αξιακό φορτίο της ελληνικής κοινωνίας ενσωμάτωσαν το ξενοφοβικό οπλοστάσιο στο λόγο και τα έργα τους μέσα από την ανάδειξη του εθνικισμού, κυρίως με την έννοια του ελληνοκεντρισμού. Να θυμίσουμε λαϊκίστικα, ρατσιστικά συνθήματα όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την πρωταθλήτριά μας να λέει «Το κάνω για την Ελλάδα, ρε γαμώτο», ή τα άλλα συνθήματα που ακουγόνταν ότι «Αλβανέ, Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ» και άλλα, δηλαδή μια υπεροχή της ελληνικής μεγαλοσύνης. Επίσης, να θυμίσουμε γεγονότα που τα είχαμε δει παλαιότερα και τα είχαμε ξεχάσει, όπως τη μία αναγνώριση της τιμής αλλά και του δικαιώματος στους μαθητές που αρίστευαν να σηκώσουν την ελληνική σημαία. Πριν από λίγες μέρες, την 28 Οκτωβρίου, ήδη υποβάλαμε ερώτηση στην Βουλή για μία μαθήτρια αλλοδαπή η οποία έπρεπε να σηκώσει την ελληνική σημαία και δέχτηκε ένα πάλι πολύ μεγάλο πόλεμο μέσα στο σχολείο και υποχώρησε στο να είναι παραστάτρια και να σηκώσει ένα άλλο κορίτσι την ελληνική σημαία. Να θυμίσουμε τα μεγαλειώδη από πλευράς συμμετοχής του κόσμου συλλαλητήρια για το όνομα Μακεδονία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και αλλού, τα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια για την αναγραφή του θρησκεύματος της ταυτότητας και όλο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε ήρθε να καλύψει ο νεοναζισμός με τον εθνικισμό, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Στις μέρες μας συνεχίστηκε αυτή η διχαστική πολιτική με την επίθεση στις οροθετικές γυναίκες. Παλιότερα επί Υπουργίας ΠΑΣΟΚ με την προτροπή στους γιατρούς να μην νοσηλεύουν μη νόμιμους μετανάστες. Και θα έλεγα ότι ενώ στην συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας τότε η ακροδεξιά που εκφράζονταν με το κόμμα του Καρατζαφέρη, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με τους νεοναζιστές, με τη συμμετοχή του κόμματος αυτού στην κυβέρνηση, παρόλο που δεν ήταν απαραίτητη παρουσία του για να λάβει η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας ψήφου εμπιστοσύνης, η ανάδειξη στην κεντρική πολιτική σκηνή έκανε ώστε ανθρώπους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού να φτάσουν μέχρι και σε κυβερνητικές θέσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι αποσχίστηκαν μετά από το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη και ενσωματώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι νομιμοποιήθηκε με έναν σταδιακό τρόπο η παρουσία της άκρας δεξιάς στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα έλεγα ότι αυτό ήταν ένα σκαλοπάτι που πάτησε πάνω του το νέο ναζιστικό κόμμα. Από την άλλη βλέπουμε τον νυν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, δημοσίας τάξης δηλαδή, τον κύριο Δέδια, να εφαρμόζει στην πράξη κρατική πολιτική της τεράστιας επιχείρησης εναντίον των μεταναστών αδιακρίτως με το όνομα Ξένιος Δίας, πράγμα που ήδη κάνει η Χρυσή Αυγή εναντίον των μεταναστών, το οποίο αναγορεύει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα έλεγα ότι εδώ θα πρέπει να δούμε τη σχέση της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή, γιατί στο BBC ένας από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ο Παναγιώταρος, επέρετε ότι το 50-60% στην αστυνομία ελέγχεται από τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που στα μέσα του Δεκέμβρη, σε 1,5 μήνα δηλαδή, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αν μπορώ να το όνομά του να λέω σωστά, Μίτζνικ, για να εξετάσει όχι μόνο τις ρατσιστικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, αλλά και τις σχέσεις με την αστυνομία. Αυτή η δράση της Χρυσής Αυγής και η επικέντρωση σε αυτό το ρατσισμό και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, θα έλεγα ότι πέρα από όλα τα άλλα εξυπηρετεί πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όπως εκφράζεται από τις τρεις δυνάμεις που συγκυβερνούν, στο να προσπαστεί η κοινή γνώμη από την μείωση των δημοσίων δαπανών και τα μέτρα του μνημονίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να πω ότι σε αυτό το μπλοκ, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, έχει προσχωρήσει μέσα και το ΠΑΣΟΚ, οι πρώην δηλαδή σοσιαλδημοκράτες, νυν δεξιοί φιλελεύθεροι στην πραγματικότητα, που παρόλο που είχαν περάσει το νομοθέτημα για το δίκαιο της ηθαγένειας, δεν το υπερασπίστηκαν και το άφησαν να ευτελιστεί από τη δεξιά. Ταυτοχρόνως, το κόμμα που προέρχεται από την αριστερά, η ΔΙΜΑΡ, που καλύπτει τα βασανιστήρια αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, χωρίς να διαμαρτύρεται και στηρίζοντας την κυβέρνηση, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για να μπορέσει η μικροαστική τάξη που αποδεκατίζεται αυτή τη στιγμή και συνθλίβεται προς τα κάτω, να βρει αποκούμπι και στήριγμα στο δεξιό ακροδεξιό εξτρεμισμό, στον τυφλό αντιευρωπαϊσμό, με κατηγορίες βέβαια για εθνική μειοδοσία και εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η πολεμική που σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον και πολλοί άλλοι απέναντι στη Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο προβάλλοντας το θέμα του φιλετισμού, το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη προβολή, ούτε θα έλεγα τόσο το θέμα της δράσης εναντίον των μεταναστών. Θα πρότεινα ότι στη συνείδηση του μέσου πολίτη πιο πολύ έχει σημασία να τους εκθέσεις ότι είναι μια δύναμη που στηρίζει το σύστημα που καταπιέζει τους πολίτες. Αυτά δηλαδή που ανέφερε προηγουμένως η Βασιλική, και θέλω να τα επαναλάβω γιατί έχουν εξαιρετική σημασία, το γεγονός ότι συνένεσαι να χαριστούν τα χρέη των ανώνυμων ποδοσφαιρικών εταιριών στους ιδιοκτήτες, που σημαίνει χαρίζεις χρέη εκεί, αλλά σου κόβουν εσένα τη σύνταξη και συνενεί η Χρυσή Αυγή, τη φέρνει απέναντι από τον πολίτη σε πολύ ουσιαστικά πράγματα. Όταν συνυπογράφει όλη η αντιπολίτευση ένα αίτημα για να γίνει εξεταστική επιτροπή για να εξετάσει πώς μια τράπεζα Πειραιός απορρόφησε με πολύ φθηνό τίμημα την αγροτική τράπεζα που στηρίζει την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη και δεν την υπογράφει, φέρνει απέναντι τον αγρότη με τη Χρυσή Αυγή γιατί είναι ενάντια στα συμφέροντά του. Όταν η Χρυσή Αυγή στην πολύ μεγάλη απεργία της Χαλιβουργικής στην Αθήνα, μια τεράστια απεργιακή κινητοποίηση, πηγαίνει και δεν τα βάζει με τον ιδιοκτήτη, αλλά μοιράζει απλώς τρόφιμα στους απεργούς, και την ίδια στιγμή πηγαίνει στην απεργία του άλλου εργοστασίου στο Βόλο, του ιδίου ιδιοκτήτη, και χτυπάει τους απεργούς, ενισχύοντας τους απεργοσπάστες, καταδεικνύουν ότι αυτή η δύναμη, η Χρυσή Αυγή που παρουσιάζει ως αντισυστημική, στην πραγματικότητα τα βάζει με αδύναμους ανθρώπους, αλλά με κανένα ισχυρό, είτε λέγεται τραπεζίτης, είτε λέγεται μεγάλο ιδιοκτήτης μέσων μαζικής επικοινωνίας, είτε λέγεται μεγάλο εργοστασιάρχης. Ταυτοχρόνως, ενώ υποτίθεται ότι εναντιόνται στο πολιτικό σύστημα, ευαγγελίζεται και προβάλλει την προστασία της δημόσιας τάξης για αυτό το σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπαλεύεται. Αντιπαλεύει. Χρησιμοποιεί βέβαια όχι μαζικούς εργατικούς αγώνες ενάντια στο σύστημα που λέει ότι δεν είναι καλό και είναι και σάπιο, αλλά τι χρησιμοποιεί? Μία στρατιωτικοποιημένη οργάνωση με τον προσωποποιημένο φωτισμένο αρχηγό, τα μέλη της να είναι πολιτικοί στρατιώτες της οργάνωσης και ο τρόπος δράσης της να είναι κατά τα πρότυπα των Ιταλών φασιστών, σκουαντρίστη με βία και ξαφνικά χτυπήματα σε ανυποψία στα θύματα. Θα έλεγα για να κλείσω ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου, πέρα από τα έμεσα συμπεράσματα που ανέφερα στην αρχή που έχουν σχέση με το πώς εμφανίστηκε, η αντιμετώπιση λοιπόν του νεοναζισμού που φαίνεται ότι έχει ανωδικές στάσεις, χρειάζεται, άκουσα κάτι πολύ ωραία παραδείγματα που ανέφερε και η Βασιλική εδώ, αλλά και δικά σας προηγουμένως, μία ανακατάληψη του δημόσιου χώρου και ανεξάρτητα πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ρατσιστική βία από ένα πολιτικό κόμμα με διάφορους τρόπους, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να δούμε πιο τολμηρά την δράση των αντιφασιστικών ομάδων. να μην φοβηθούμε να υιοθετήσουμε πρακτικές που περιορίζουν το χώρο αυτό και λειτουργούν ανασχετικά στη δράση τους. Και η δράση των ναζιστικών ομάδων σταματά μόνο όταν αντιδράσει συλλογικά η κοινωνία. Θα έλεγα προσωπικά ότι η δικαστική απαγόρευση, αν δεν αντιστοιχεί στην κοινωνική συνείδηση και στη δράση, αν δεν στηρίζεται σε αυτή και αν δεν θωρακίζεται από αυτή, θα παραμείνει νεκρό γράμμα. Και μία πρόταση που ακούστηκε δεν είναι δική μου, απλώς την υιοθετώ πάρα πολύ, μπορεί και για σας αν δεν την χρησιμοποιείτε να έχει ένα νόημα. Όπως ακριβώς, ποια είναι η πρόταση, τα θύματα της ναζιστικής και ρατσιστικής βίας που γίνεται συνήθως, όχι συνήθως, αποκλειστικά από τους νεοναζί, να παλέψουμε ώστε σε αυτά τα άτομα να χορηγείται άδεια διαμονής και εργασίας, όπως ακριβώς ισχύει για τα θύματα τράφικινγκ ή τρομοκρατίας. Θα έλεγα ότι προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να το παλέψουμε, και λέγοντας ότι πραγματικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που τελικά δίνουν και τη ζωή τους ως θύματα της κατάστασης, είναι να πάρουν άδεια παραμονής. Θα έλεγα ότι ποιος στοιχείο επικοινωνίας, πέρα από την ουσία, είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξουν και πάρα πολλές ιδέες και όλη αυτή η συζήτηση μπορεί να έχει ένα εξαιρετικό περιεχόμενο και ως λύσεις. Σας ευχαριστώ.